Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали першу главу цієї книги, в якій Господь через пророка звертається до свого народу. Він засуджує свій народ за відступництво. Читаємо 11 та 13 вірші, в яких Господь продовжує звинувачувати свій народ. «Як приходите ви, щоб з'явитися перед обличчям моїм? Хто жадає того з руки вашої, щоб топтати подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило – огида для мене воно. Новомісяча та ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї». Навіть виконання вимог Божих стає неправедним вчинком, коли воно здійснюється не від щирого серця, коли це виконання не впливає на душу та поведінку віруючої людини. Друже мій, припустимо, цієї неділі до твоєї церкви прийде Господь наш Ісус Христос. Чи матиме Він підстави хвалити особисто тебе? Чи хвалитиме Ісус Христос тебе за твою вірність та відданість Йому? Чи виголосить Ісус Христос свою подяку тобі за твоє відвідання богослужінь, за твої пожертвування на справу Божу? Друже мій, на мою думку, Господь Ісус Христос не буде хвалити ані тебе, ані когось іншого. Я вважаю, що всевідаючий Господь не матиме аж ніякого бажання хвалити нас. Я переконаний в тому, що більшості з нас Ісус Христос скаже, що всі наші урочисті церемонії та ритуали, всі наші демонстративні запевнення в любові та відданості, всі наші щирі зізнання викликають огиду в нього. Я переконаний в тому, що наш Господь запропонує нам щиро покаятися в гріхах наших та в покорі і смиренні прийти до нього. Наведені слова – суворе попередження та застереження для сучасної церкви. Головні проблеми сучасного суспільства мають духовний характер, духовну природу. Доки сучасна церква не пройде через покаяння та справжнє відродження, сучасне суспільство позбавлене надії на спасіння. Тепер Бог звертається до тих, хто відвернувся від Нього. Читаємо. «Коли ж руки свої простягаєте, я ховаю від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, адже ваші руки наповнені кров'ю. Умийтеся, очистьте себе, відкиньте зло ваших вчинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, жадайте правосуддя, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтеся». Бог говорить людям: «Прислухайтеся до моїх слів, ви, хто є лише натовпом позбавлених здорового глузду істот. Ви прийшли до мене з вашою удаваною щирістю та покірністю. Ви приносите жертви заради мене. Але всі ці жертви втратили для вас своє глибоке значення». Бог виголосив звинувачення проти народу Ізраїлю. Цей народ є винним у віровідступництві. Зрада віри цим народом призвела до духовного занепаду нації, до моральної розбещеності та врешті-решт до безвладдя та анархії в суспільстві. Всемогутній Господь покликав народ Ізраїлю на свій суд і тепер виклав своє звинувачення проти цього народу. Всевідаючий та справедливий Бог незаперечно довів правдивість свого звинувачення. І тепер народ Ізраїлю нагадує злочинця, що очікує на вирок суду. Отже, тепер справедливий Бог має проголосити свій вирок. Але навіть зараз всемогутній Бог намагається владнати справу, не вдаючись до суду. Він пропонує народу Ізраїлю: «Вам не слід намагатися розглянути цю справу в судді, адже ви обов'язково програєте цей процес і будете визнані винними». Справедливий, але милостивий головний суддя бажає ще щось сказати народу Ізраїлю. І ці слова великого судді дуже дивують нас. «Прийдіть до мене, і ми спробуємо владнати цю справу», – говорить Господь. «Коли ваші гріхи будуть яскраво червоні, тоді стануть вони білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, не мов багряниця, то стануть, мов вовна вони». Бог звертається до країни Юдеї. «Не примушуйте мене виголосити вирок. Давайте спробуємо владнати справу, не вдаючись до суду». Як засвідчує Євангеліє згідно Матвія, розділ 5, вірш 25, Ісус Христос навчав: «Мирися з твоїм противником швидко, поки ти ще на дорозі з ним. Не слід чекати, коли твій противник звернеться до суду». Бог проголошує, що він володіє чудовим засобом, таємною хімічною формулою, надзвичайно могутнім еліксіром, котрий звільняє людину від тягара гріха. Це не є секретна формула якоїсь новітньої зброї. Це є навіть більш потужний засіб, аніж будь-яка сучасна вибухівка. Зображення та опис цього єдиного засобу ми знайдемо трохи пізніше, в 53-му розділі книги пророка Ісаїї. В цьому розділі мова йтиме про того, хто страждав найбільше з усіх людей, хто прийняв жорстоку смерть за наші неправедні вчинки та злочини. Через те, що Він, Ісус Христос, був покараний, тепер Верховний Суддя може бути милостивим до нас. І сьогодні священна Христова кров, кров єдиного Сина Божого, очищає нас від будь-якого гріха. Отже, всевідаючий та справедливий Бог виголосив звинувачення своєму вибраному народу. Він також пояснив, при виконанні яких умов цей народ може знову повернутися до нього і отримати Божу милість. Якщо вони повернуться до нього, тоді Господь збереже і спасе увесь народ. Він подарує їм принаймні 100 років щасливого життя. Якщо ж вони не виявлять покірності та не повернуться до нього, тоді Бог віддасть цей народ в полон та рабство. Характерні риси такої ситуації ми маємо можливість спостерігати в сучасному суспільстві. В більшості країн колишнього Союзу панує політичне безладдя та анархія. Для більшості з нас очевидним є факт, що власними силами люди не можуть вирішити проблем сучасного суспільства. В книзі «Занепад та розвалення Римської імперії» відомий історик Гейвін наводить 5 причин занепаду наймогутнішої імперії стародавнього світу. Найпершою причиною історик вважає зниження та зменшення ролі родини та рідного дому, що є основою людського суспільства. Другою причиною історик вважає збільшення податків та витрату громадських грошей для забезпечення безкоштовною їжею та розвагами широких мас населення. По-третє, вважає історик, з кожним роком зростало нездорове бажання людей до розваг та утіх. Спортивні змагання ставали все більш жорстокими та антигуманними. По-четверте, правителі імперії витрачали величезні суми грошей на озброєння війська, хоча справжній ворог перебував усередині імперії. При цьому спостерігалося швидке зменшення відповідальності окремої людини. П'ятою причиною історик вважає занепад релігії, що перетворилася на застиглий непорушний комплекс традицій. Релігія втратила зв'язок з життям суспільства, через що втратила свій вплив на людей. Отже, дійсно, занепад нації починається з занепаду релігії, починається з віровідступництва. Після цього дуже швидко настають часи повної втрати духовних та моральних цінностей у суспільстві, що супроводжується політичною анархією. Чи є ми свідками віровідступництва в нашій країні? Кожен поінформований християнин бачить сьогодні багато різноманітних модерністських, тобто сучасних, релігійних течій. Але, як засвідчує історичний досвід, ані ліберальні, ані модерністські релігійні вчення не можуть запропонувати вирішення сучасних проблем суспільства. В своїй бібліотеці я старанно зберігаю вирізку з поважного часопису, що я отримав декілька років тому. Наведу вам невелику частину цієї статті. Що потрібно сьогоднішній країні більше за розширення залізничної мережі або системи зрошувальних каналів? Що потрібно для країни навіть більш, аніж щедрий врожай бавовни або пшениці? Більш за все країні потрібне відродження справжньої віри. Такої віри, котра була в твого батька та твоєї матері. Такої релігії, в котрій вважалося доброю традицією щоранку всією родиною разом молитися Богу навіть під час жнив. Країні потрібне відродження такої релігії, коли родина хліборобів разом закінчувала робочий день на півгодини раніше, аби встигнути приготуватися до вечірнього богослужіння. Сьогодні головна проблема нашого суспільства залишається тією ж. Вона полягає у відродженні релігійності та духовності. Так кожен народ, кожна нація має свою дорогу спасіння. Друже мій, кожен з нас має дорогу спасіння. Кожен з нас має зробити вибір. Філософія проголошує: «Подумай і знайди свою дорогу до спасіння». Політика говорить: «Знайди та реалізуй своє спасіння». Поблажливість каже: «Пий вино і в ньому шукай порятунок». Наука закликає: «Знайди, відкрий дорогу спасіння». Промисловість говорить: «Зроби дорогу свого спасіння». Комунізм проголошує: «Борися за своє спасіння». Фашизм стверджує: «Спасіння треба завоювати». Мілітаризм запевняє: «Лише зброя дозволяє знайти спасіння». Біблія вчить: молися заради свого спасіння. Однак лише Ісус Христос каже: «Я є спасіння». Отже, після того, як Господь проголосив своє звинувачення ізраїльського народу та запропонував йому спасіння та єдиний засіб позбутися турбот, він продовжує лагідно застерігати народ Ізраїлю. Читаємо 19 та 20 вірші із першого розділу. «Як захочете ви та послухаєтесь, то будете тоді дари землі споживати. А коли ви відмовитеся і неслухняними будете, тоді меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце». В своїй книзі пророк Ісаїя приділяє особливу увагу двом аспектам діяльності всемогутнього Бога – його управлінню справами цього світу та його милості та благоволінню до людей. Далі до самого кінця першого розділу книги Бог намагається повернути до себе непокірний народ Юдеї. Бог знову застерігає цей народ. Читаємо: «Тому-то говорить Господь, Господь Саваоф, сильний Ізраїлів, о, буду я тішитися над своїми супротивниками і помщусь на своїх ворогах. І на тебе я руку свою оберну, і твою жужелицю немов лугом витоплю, і все твоє оливо повідкидаю, і поверну твоїх суддів, як це раніше було, і твоїх радників, як на початку було. Після цього тебе будуть звати місто справедливості, місто вірне». Отже, доля Юдеї залежить від тієї відповіді, що вона дасть на Божу пропозицію прощення та благословіння. Якщо Юдея продемонструє бажання полишити гріховне життя та підкоритися волі Господа Бога, тоді Небесний Отець захистить Юдею своєю ласкою Божою. Тоді він подарує Юдеї духовні та матеріальні багатства. Тоді він захистить Юдею від її жорстоких та небезпечних ворогів. Читаємо 27 та 29 вірші. «Правосуддям Сіон буде викуплений, а той, хто навернеться в нім, справедливістю. А знищення грішників та винуватців відбудуться разом, і ті, що покинули Господа, будуть знищені. І будете ви посоромлені за ті дуби, що їх пожадали, і застидаєтеся за садки, які вибрали ви. В наведених рядках мова йде про ідолопоклонство. В старі часи ідолів встановлювали під дубами, а навколо саджали фруктові дерева і вирощували сад. Читаємо далі книгу пророка Ісаїї. «Бо станете ви тоді, як той дуб, що листя всихає на ньому, і як сад, що не має води. І станеться сильний кострицею, його ж діло за іскру, і вони обоє запалають разом, і не буде нікого, хто б те погасив». Досить часто люди уявляють спотворений, перекручений образ Господа. Вони вважають його особою, котра швидко втрачає терпіння та скоро поспішно виносить свій вирок. Однак такий образ Бога абсолютно не відповідає дійсності. Проблема полягає в тому, що наша гріховність – це неначе купа вогненебезпечного сухого хмизу. І коли ми бавимося з іскрами гріха, неодмінно трапиться пожежа. Святе Письмо попереджає кожного з нас. Не обманюйтеся. Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те і пожне. Галатам 6:7. Від 2 до 5 розділу Ісаїя викладає повністю лише одне пророцтво. Ці розділи книги звертаються у майбутнє, звертаються до останніх днів Ізраїлю як однієї нації, утвореної внаслідок об'єднання 12 родів. Вивчаючи уважно ці розділи книги, ми переконуємося в тому, що Бог ясно проголошує свій намір знову об'єднати всі племена Ізраїлю. Необхідно пам'ятати, що Бог завжди вважав народ Ізраїлю однією нацією. Друзі мої, ми маємо добре розуміти відмінність між останніми днями Ізраїлю та останніми днями церкви. В наведених розділах книги пророка Ісаїї Бог не розглядає останні дні церкви. В нас немає абсолютно ніяких підстав вважати, що сказане тут Богом стосується церкви. Ми можемо бути певні цього тому, що в Новому Завіті святий апостол Павло пояснює, що церква була таємницею, абсолютно нерозкритою в часи Старого Завіту. В посланні до римлян святий апостол Павло дуже зрозуміло говорить: «А тому, хто може утвердити вас за моїм благовістям і проповіддю Ісуса Христа, за об'явленням тайни, про яку від вічних часів було замовчено?» Римлянам 16:25. Отже, якщо б ця таємниця була відома пророку Ісаїї, тоді б вона не була новиною за часів апостола Павла. Від часів апостола Павла і до наших днів церква була і залишається засобом Божим, за допомогою котрого Бог звертається до всього світу. Однак, коли настане визначений час Вознесіння, тоді церква полишить цей світ. Послання пророка Ісаїї зображає далекий час у майбутньому, після епохи панування церкви, коли Бог розпочне здійснювати свій план. Ми називаємо цей час днями великих страждань та лиха. Після закінчення цього періоду Бог встановить своє царство у цьому світі. Лише з настанням епохи тисячолітнього царювання Господа Ісуса Христа люди отримають можливість перекувати свої мечі на лемеші, а списи – на серпи, тобто припинити виробництво озброєнь, а натомість розпочати творчу працю на користь людства. Лише тоді, мій друже, ти зможеш познімати замки з дверей твого будинку. Лише тоді ти зможеш спокійно, без страху, стати жертвою злочинців, ходити вулицями міста вночі. Тоді тебе не покличуть на службу до війська, адже тоді вже не буде ніяких війн, ніяких військових конфліктів. Тоді зникне потреба мати арсенали потужної зброї, ані для наступу, ані для захисту від ворога. Всемогутній Бог має намір встановити на землі царство миру та злагоди. Бог є князем миру. І ми живемо надією на той час, коли Господь воцарює на всій землі і в усьому Всесвіті. І тоді настане той час благословенний, про який нам сповіщає Слово Боже, і для якого Господь готує наші безсмертні душі, щоб ми вічно були разом з Ним там, де Він перебуває. Нехай Господь нас благословить. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!